Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, 8-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Mehribon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston xalq harakati dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari o'tkazdi.
O'zbekistonda asosiy qonun naqadar buzilayotganligini ko'rsatish harakat qildi, xabar berish harakat qildi.
Chiroqchida norozilik uyushtirmoqchi bo'lganlardan 5 nafari hibsga olindi.
5 kishini qamoqqa olishgan. Nurali Kulobov, Ezgulik jamiyatini faoli Abdumurod Norboyev, keyin Nurali akan akasi yana 1-2 odamlarni olib ketishgan.
O'zbekistondagi ochiq fikr, muzokara, mushohadalar sayti bo'lgan arbuz.com yopildi.
Taqib bo'lganini ularni eshitganmiz, ishga tanigan yuzlar bolalar faoliyatlarini to'xtatib qo'ygan.
Germaniyadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan 6 tashkilot O'zbekistondagi inson huquqlaridan tashvish bildirib, Germaniya kansleriga ochiq xat bilan murojaat qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Rayon bo'yicha 200 o'qituvchi 8 kun yurishdi. Kommunal to'lovni yig'ishtirish uchun.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi muttasil davom etayotgan uzilishlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklardan 5 nafari hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limi raisi Gulshan Qarayeva ma'lum qildi.
Kecha hokimiyatga chaqirishgan. Bular borishgan endi. O'sha yerda o'zida 5 kishini qamoqqa olishgan. Nurali Kulobov, Ezgulik jamiyatini faoli Abdumurod Norboyev, keyin Nurali akan akasi yana 1-2 odamlarni olib ketishgan.
Chiroqchilik 5 kishi 7-dekabr kuni kechqurun hibsga olingani aytilmoqda. Chiroqchi tumanidagi 20 qishloq ahli 8-dekabrdan boshlab hokimiyat binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirgan edi. Bugun O'zbekiston xalq harakati Belgiya, Norvegiya, Turkiya va Kanadada O'zbekiston konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan norozilik miting va piketlarini o'tkazdi. O'zbekiston xalq harakati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi binosi oldida o'tkazilgan namoyishda 30 yaqin kishi, Belgiyaning Brussel shahrida O'zbekiston elchixonasi oldidagi namoyishda 12 kishi, Norvegiyaning Oslo shahrida parlament binosi oldida 10 kishi ishtirok etdi. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi targ'ibot va tashviqot bo'limi boshlig'i Namoz Normuminga ko'ra, namoyishlarni o'tkazishdan maqsad O'zbekiston hukumatining konstitutsiyaga amal qilmayotganiga norozilik bildirishdir.
O'zbekistonda hech qanday bir adolat yoki bo'lmasa huquq haqida gapirishning hech bir imkoni yo'q. Konstitutsion tuzum haqida esa umuman gapirib bo'lmaydi. Ya'ni O'zbekistonda bir diktatura bor. Biz mana shu diktaturaga qarshi norozilik bildiryapmiz.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbek yoshlari orasida mashhur bo'lgan arbuz.com internet forumi yopildi. Sayt ma'muri Nasim Mansurov bu borada bayonot e'lon qilib, sayt qatnashchilari bilan bog'liq so'nggi majoralar bois sayt yopilayotganini aytgan. Joriy yilning fevral oyida arbuz.com forumi ishtirokchilaridan bir nechtasi hibsga olingan va ularning ayrimlari hozir ham qamoqda qolmoqda. O'sha paytda sayt ma'lum muddatga yopilib, keyin qayta ochilgan edi. Biroq sayt ochilgani bilan undagi O'zbekiston muammo va yechimlar, din va Qirg'izistondagi fojiali voqealar kabi mashhur rubrikalar yopilgan edi. Mansurovning bayonotida aytilishicha, 13 yildan ziyod vaqt davomida faoliyat yuritgan saytning foydalanuvchilar soni 10 mingga yaqin bo'lgan. Rossiyadagi parlament saylovi natijalariga norozilik sifatida 10-dekabr kuni Moskvadagi Inqilob xiyobonida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan namoyishda 40 mingga yaqin kishi qatnashishi kutilyapti. Birgina Facebook tarmog'ida 24 mingdan ziyod odam ushbu namoyishga chiqish istagini bildirgan. Solidarnost harakati tomonidan tashkil qilinayotgan ushbu aksiyani VKontakte tarmog'ida ham 10 mingdan ziyod odam qo'llagan. Shuningdek, Targ'ibot Life jurnal tarmog'i va boshqa bir qator veb-sahifalar orqali ham olib borilmoqda. 10-dekabr kungi mitingga hukumatdan ruxsat olingan, biroq namoyishda 300 kishi ishtirok etishiga ruxsat berilgan xolos. Hozirda Inqilob xiyoboni ta'mir qilinmoqda. Moskva shahar hokimligi 10-dekabrgacha ta'mirlash ishlarini tugatishga va'da bergan. Bugungi kunda dunyo bo'ylab jami 179 nafar jurnalist panjara ortida qolyapti. Bu haqda Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ma'lum qildi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, jurnalistlarni qamash bo'yicha Iron birinchi o'rinda bo'lib, ayni paytda 43 nafar ironlik jurnalist qamoqda yotibdi. Shuningdek, qamoqdagi jurnalistlarning 45% Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlariga to'g'ri keladi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tashkiloti Iroq, Somali, Filippin, Shri-Lanka va Kolumbiyani jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar sirasiga kiritgan. Yevropa komissiyasi 2014 yildan e'tiboran dunyoning 19 mamlakati, jumladan Xitoy, Hindiston, Braziliya, Qozog'iston va Eronga yordamlar dasturini qisqartirishga qaror qildi. Yevropa ittifoqi rasmiylariga ko'ra, bunday qaror 2014-2020 yillar oralig'ida asosiy e'tibor qashshoq mamlakatlarga yordam berishga qaratilishi bilan bog'liqdir. Yevropa ittifoqi jahondagi yirik donor hisoblanadi. 2010 yilda jahon bo'ylab ajratilgan yordamlarning 50% Yevropa ittifoqi hissasiga to'g'ri kelgan. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari tashkilotning Bryusseldagi bosh qarorgohida uchrashuvga yig'ildi. 2 kunlik yig'inda Afg'oniston hamda Pokistondagi vaziyat, Rossiya bilan munosabatlar muhokama etiladi. Mazkur uchrashuv Pokiston va G'arb o'rtasidagi NATO hujumlari bo'yicha taranglik kuchaygan bir paytda bo'lib o'tyapti. Pokiston o'tgan oy oxirida o'z chegara hududida NATO tomonidan uyushtirilgan havo hujumi oqibatida 24 askar nobud bo'lganini bildirgan. Shuningdek, NATO tashqi ishlar vazirlari Bon shahrida Afg'onistonga bag'ishlab o'tkazilgan anjuman natijalarini sarhisob qilishadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronda ochilgan onlayn elchixona onani to'sib qo'yilganini qoraladi. AQSh davlat departamenti Iron xalqi bilan muloqotni rag'batlantirish maqsadida internet tarmog'ida ingliz va fors tillarida elchixona ochgandi. Washington ironliklar va amerikaliklar o'rtasida 1979 yilda uzilib qolgan rishtalarni tiklash maqsadida bu ishga qo'l urgandi. Ammo Iron hududida bu onlayn sahifalarga kirmoqchi bo'lgan mushtariylar ayni paytda to'siqlarga duch kelganlar. Saytlarning blok qilinishi Iron hukumati o'z xalqiga ishonmasligining dalolatidir deb bayon berdi AQSh davlat departamenti. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Kobulda o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan mudhish portlash ortidan Yevropa safarini to'xtatib mamlakatiga qaytdi. Afg'oniston poytaxti Kobul va shimoliy Mozor-i-Sharif shaharlarida yuz bergan portlashlarda 55 odam qurbon bo'ldi, 160 dan ziyod odam yaralangandi. Chorshanba kuniga portlashdan jabrlanganlarning holidan xabar olgani Kobuldagi kasalxonaga borgan Karzay masalani Pokiston rahbariyati bilan muhokama etishini bildirdi. Shia musulmonlarining Kobuldagi masjidida hamda Mozor-i-Sharifdagi yirik masjid yaqinida sodir etilgan portlashlarga Pokistondagi Lashkari Jangavi ekstremistik guruhi javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Portlashlar Afg'onistonning siyosiy kelajagiga bag'ishlangan ikkinchi xalqaro Bon anjumandan bir kun o'tib sodir bo'ldi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni kuzatish uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin hamda O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizda O'zbekiston xalq harakati dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari o'tkazdi. Chiroqchida norozilik uyushtirmoqchi bo'lgan 5 nafar norozichi hibsga olindi. O'zbekistondagi muzokara mushohadalar sayti bo'lgan Arbus.com yopildi. Germaniyada inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan 6 tashkilot O'zbekistondagi inson huquqlaridan tashvish bildirib Germaniya kansleriga ochiq xat bilan murojaat qildi. Tojikiston hukumati Markaziy Osiyo minasiz hudud deb e'lon qilinishi taklifini ilgari surdi. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi muttasil davom etayotgan uzilishlarga qarshi norozilik namoyishini o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklardan 5 nafari hibsga olindi. Bu haqda biz sizga sal keyinroq ma'lumot beramiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekiston xalq harakatining dunyo bo'ylab o'tkazayotgan namoyishlariga qaratmoqchimiz. 8-dekabrda O'zbekiston xalq harakati Belgiya, Norvegiya, Turkiya va Kanadada O'zbekiston konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan norozilik miting va piketlarini o'tkazdi. O'zbekiston xalq harakati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi binosi oldida o'tkazilgan namoyishda 30ga yaqin kishi ishtirok etgan. Biz bu haqda aniq ma'lumot olish uchun O'zbekiston xalq harakatining Turkiyadagi rahbari Aliboy Yo'lyaxshiyevga murojaat qildik. U bu haqda shunday dedi:
O'zbekiston hukumatining shu asos o'zi qabul qilgan ya'ni asos qonunni qanaqadar haligi buzib qo'llayotganligini ko'rsatishga harakat qildik. Dunyo matbuotini, Turkiya matbuotini, axborot ommasini O'zbekistonda asos qonun naqadar haligi buzilayotganligini ko'rsatishga harakat qildik, xabar berishga harakat qildik. Bilasiz, shu prezident saylovining o'zi asli 1992 yil qabul qilingan konstitutsiyada 5 yildan 2 marta bo'lishi mumkin edi bir shaxs. U ketma-ket o'zgartirildi, qaytadan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritdi, qayta referendum bo'ldi va hokazo, hokazo har safar nimaga asos qonunga o'zgartirish kiritganda muddat yangidan boshla hisoblandi. Va bugun masalan keyingisi 7 yillik, 14-da tugaydi. Ko'ryapsiz, 14 tugagandan keyin yangi yana konstitutsiyaga yangi haligi o'zgartirish kiritib qo'ydi. Yana 5 yildan yana 2 marta. Ya'ni 2014dan keyin ham yana 10 yil uchun zapas bor. Bu muhtaram Islom Karimovga. Umri qancha bo'lishini bilmaydi, o'zi har qaysi har safar umriga qarab mo'ljallab olyapti aslida-da. Yo'q, hali yashayapti ekan, endi yana dedi, yana bir 10 yil zapasga qo'yaylik deb. Hozirdan haligi bilasiz, konstitutsiyaga 5 yillik qildi yana qaytadan. Mana shunga o'xshagan boshqa huquq masalasi, insonlarning huquqi masalasi, ota-onalik masalasi, bolalar masalasi, hokazo. Agar O'zbekiston konstitutsiyasini olib madda-madda qilsangiz, bo'lsa moddalarning qaysilari O'zbekistonda ishlamayapti? Deyarli hammasi ishlamaydi. Lekin O'zbekistonning karantin farmonlari ishlaydi, karantin so'zi ishlaydi. Hozir O'zbekistonda asos qonun, konstitutsiya karantin farmoni, qonun esa karantin so'zi. Shularni gapirdik, shunaqa dedik, mana shu O'zbekistonda zulm bor. Ko'rdingiz mana shu yaqindagina hozir kecha o'zlaring xabar qildilaring, sizlardan eshitdik bu xabarni. Gulsumoy Abdujalilovaning o'limi. Bu nima degan so'z? Bu yangi vahshiyona bir haligi fakt. Kechagi o'tgan, bundan hozirgi o'tgan vaqtda Fuatning masalasi ham O'zbekiston bilan bog'liq. Bu Abdujalilova ko'rib turibsiz, aniq nimadan tergovdan chiqib o'zini o'ldirdi. Bu to'xtagan yo'q, bu to'xtagan yo'q. Masalan, hozir O'zbekiston xalq harakatidan andijonliklarning andijon haligi tiklanishining chiqib ketishi. Nima o'ylaysiz bu? Bu nima, u haqiqatdan andijonliklar o'zlari xohlab chiqib ketdimi? Hukumatdan haligi shunga ta'sir qilindi. Ba'zi birlarini balki yangidan qamoqqa oldi, balki qamoqda o'tirganlariga qaytadan azob berdi. Shu harakatdan chiqinglar deb. Shunga o'xshagan mana shu zulm bor, iskanja bor. Ularni o'rchi aytganda protesta qildik-da.
Deydi O'zbekiston xalq harakatining Turkiya bo'limi rahbari Aliboy Yo'lyaxshiyev. Ayni kuni 8-dekabr kuni Belgiyaning Bryussel shahrida ham O'zbekiston elchixonasi oldida O'zbekiston xalq harakati vakillaridan 12 kishi norozilik piketi o'tkazdi. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi targ'ibot va tashviqot bo'limi boshlig'i Namoz Normovga ko'ra, namoyishlarni o'tkazishdan maqsad O'zbekiston hukumatining konstitutsiyaga amal qilmayotganiga norozilik bildirishdir.
Piket shaklida bo'ldi. Bugun ish kuni bo'lganligi uchun harakatimizning bir qism a'zolari qatnashdi. Endi asosiy maqsad shu O'zbekistondagi konstitutsiya kuniga bag'ishlangan va O'zbekistonda konstitutsiyaning amal qilmayotganligi va yagona bir diktatura rejimining mavjud bo'lganligi uchun biz bir norozilik piketi o'tkazdik. Bu yerda har xil shiorlar bor edi: diktatura tugatilsin, O'zbekistonga ozodlik kelsin va biz huquqiy davlat istaymiz. Chunki bishkarlar bor edi, u yerda O'zbekiston xalq harakati Norvegiya bo'limining rahbari Maqsud Bekjon va boshqa do'stlarimiz qatnashdi, bir piket bo'ldi kichik.
Endi maqsad nima edi? Masalan, shu Norvegiya jamoatchiligining e'tiborini qaratishmi yoki bir nima deydi, Norvegiya parlamentining e'tiborini qaratishmi?
Bu yerda ham sizning aytganingiz kabi Norvegiya jamoatchiligining e'tiborini qaratish, ayni paytda dunyo jamoatchiligi va O'zbekiston jamoatchiligining e'tiborini qaratish endi eng asosiy masala. Chunki O'zbekiston xalq harakati hozir asosan xorijda faoliyat olib boryapti. Shu bilan birga bizning O'zbekistondagi tashkilotlarimiz ham rasmiy bo'lmasa-da faoliyat olib borishyapti, bilasiz, ya'ni hozir xalq orasida juda keng tarqalgan bizning g'oyalarimiz va maqsadlarimiz. Buning dalili sifatida ko'p mana bu bizning matbuotimizga bo'lgan qiziqishni va hatto O'zbekistonda bizga qiziqayotganlarga, hatto hozir bo'lmasa ham bizning harakatimizga qiziqayotganlarga o'tkazilayotgan zulm, tajriqlarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni biz ham O'zbekistonda va xorijda jamoatchilikni mana shu o'zimizning harakatimizga e'tiborni qaratish uchun qildik bu ishni.
Deydi O'zbekiston xalq harakati muassislari majlisi a'zosi, targ'ibot va tashviqot bo'limi boshlig'i Namoz Normo'min. Shuningdek, Norvegiyaning Oslo shahrida ham bu harakat o'z norozilik namoyishini o'tkazdi. Bu norozilik namoyishida 130 ga yaqin odam ishtirok etgani aytiladi va bu Norvegiya hukumatining parlamenti binosi oldida o'tkazildi. Bu haqda Oslodan O'zbekiston xalq harakati ning a'zosi Yo'ldosh Ochilov shunday deydi.
Bryusselda norozilik namoyishi o'tkazdik, Bryusselda O'zbekiston elchixonasini oldida. Bir nechta talablar qo'yildi. Eng asosiy talablardan men sizga aytsam, shu O'zbekiston konstitutsiyasi buzilishiga yo'l qo'yilyapti degan talablar qo'yildi. Shuni bugun konstitutsiya kuni bo'lgani uchun biz O'zbekiston hukumatidan norozimiz, O'zbekiston hukumatini yangilanishini xohlaymiz, bu hukumatga ishonchsizlik bildiramiz. Bu konstitutsiyani buzyapti bu hukumat, bu konstitutsiya o'zi shu konstitutsiya, O'zbekiston konstitutsiyasi oldida javob berish kerak bu hukumat degan talablarni qo'ydik.
Hurmatli tinglovchi, uzr, demak ayni piket bu Bryusselda o'tkazilgan edi, Bryussel shahrida elchixona oldida. Bundan oldin esa Namoz Normo'min Norvegiyada o'tkazilgan piket haqida gapirgan edi. Umuman olganda O'zbekiston xalq harakati faollari, shuningdek Shvetsiyada ham norozilik namoyishi o'tkazilgan va mana kunning ikkinchi yarmida va Kanada vaqti bilan soat 11 da Kanadada ham norozilik namoyishi o'tkazilishi belgilangan. Biz bu haqda keyin yana xabar beramiz. Yarim yil muqaddam Yevropada asos solingan O'zbekiston xalq harakati ayni paytda o'z safida rasmiy Toshkent rejimiga muxolif qarashdagi 6 ta tashkilotni birlashtirgan. Ayni paytda harakatning yana bir a'zosi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti shu yilning 17 noyabr kuni O'zbekiston xalq harakati tarkibidan chiqqanini e'lon qilgan edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Kuni kecha Arbuz.com internet nashri yopilgani haqida xabar paydo bo'ldi. Ushbu saytda forum ma'muri Nasim Mansurov nomidan e'lon qilingan bu qaror shaxsan o'zi tomonidan qabul qilingani hamda bunga forumning ayrim faol ishtirokchilariga nisbatan borayotgan muttasil tazyiqlar sabab bo'lgani aytilgan. Ushbu sayt shu yilning fevral oyidan qisqa muddatga yopilgan va uning bir necha faol forumchisi Toshkentda qisqa muddatga hibsga olingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Barno var.
Kuni kecha Arbuz.com internet forumi ma'muri Nasim Mansurov nomidan e'lon qilingan bayonotda forumni yopish qarori shaxsan uning o'zi tomonidan qabul qilingani va bunga forumning ayrim faol ishtirokchilariga xususan uning o'ziga nisbatan ham borayotgan muttasil bosimlar sabab bo'lgani aytilgan. Nasim Mansurov nomidan e'lon qilingan bayonotdan parcha. Ha, o'sha kun keldi. Bizning ayrim a'zolarimizga aloqador so'nggi voqealardan so'ng forum qaysidir ma'noda o'ldi. Shuning uchun men uni yopishga qaror qildim. Menda uni yurgizish uchun kuch ham, mablag' ham yo'q. Bizning hozirgi avvalgi forumlarimizning himoyasini ko'zlab, bu domenni hech kimga sotmayman, deb yozadi forum ma'muri Nasim Mansurov. Mansurov o'z bayonotida shu yilning fevral-mart oylarida forumning faol ishtirokchilari hibsga olingani va hibsda saqlanganiga oid voqealarga ishoratlar berilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston hukumat kuchlari tomonidan bo'lgan bosimlar shaxsan unga va u bilan birgalikda ishlagan hamda o'zini Delf deb nomlagan hamkasbiga nisbatan ham o'tkazilgan. Yana bayonotdan iqtibos. Chuqur g'urur bilan aytishim mumkinki, yillar davomida men va Delfga hamda bizning oilalarimizga bo'lgan hukumat kuchlarining bosimlariga qaramasdan biz biror kishining shaxsiga oid ma'lumotni oshkor qilmaganmiz, deb yozadi Mansur Nasimov. Shuningdek, Nasimov Arbuz.com internet forumi atrofida yig'ilgan 10 mingga yaqin internet foydalanuvchilardan iborat jamoatni yo'qotmaslik uchun boshqa bir loyihani yo'lga qo'yish fikri ham endilikda amalga oshmasligini aytib o'tgan. Afsuski, Ozodlik tahririyatining Nasim Mansurovning o'zi bilan bog'lanishga bo'lgan takroriy urinishlari hozircha samara bergani yo'q. Arbuz.com internet forumi esa 13 yildan ortiqroq faoliyat yuritdi. U o'zbek, rus va ingliz tillarida so'zlashuvchi ziyoli o'zbek yoshlari orasida ommalashgan forum edi. Uning ishtirokchilari esa O'zbekiston va unga qo'shni davlatlar, shuningdek dunyoning turli mamlakatlariga sochilib ketgan faol o'zbek yoshlaridan iborat edi. Ushbu forumda 2011 yilning fevralga qadar faoliyat yuritgan bir necha ommabop sahifalar, siyosat, iqtisod, din, sport, musiqa sohalariga oid bahslarda bugungi yetakchi o'zbek yoshlarining fikrlari ochiq aks etar edi. Shu jumladan forum ishtirokchilari ayrim muhim masalalarda O'zbekiston hukumatini ochiq tanqid qilar edilar. Ammo 2011 yilning fevral-mart oylarida O'zbekistonda faol forumchilar ortidan jiddiy tazyiqlar boshlandi va ulardan bir nechasi hibsga olindi. Forumning o'zi qisqa muddatga yopilgandan so'ng yana ish boshladi, biroq unda hukumat kuchlari tazyiqiga sabab sifatida ko'rilgan maxsus sahifalar, O'zbekiston muammolar va yechimlar, din, Qirg'izistondagi fojiali voqealar nomli 3 bo'lim olib tashlandi. Forumning mintaqadagi faol ishtirokchilaridan biri Qurbon Abduxoliqovga ko'ra, bu tazyiqlarga keyingi bir necha yil ichida forumchilarning onlayn faoliyat bilan cheklanmay, amalda birlashgan faol guruhga aylana boshlagani sabab bo'ldi, deb fikr bildirdi. Unga ko'ra, forumning o'zaro uchrashtiradigan asosan o'zbekistonlik faol ishtirokchilari so'nggi bor Qirg'izistondagi qonli voqealar ortidan Arbuz.com internet forumida xayriya yig'ish kampaniyasini o'tkazgan. Norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, faol forumchilar bu domenni AQShdan boshqargan ma'muriyat bilan birgalikda qariyb 10 ming dollarga yaqin, ba'zi manbalarga ko'ra esa bundan ham ko'proq mablag'ni qisqa muddatda yig'ib, xayriya yordamini O'shga yetkazib bergan. Qurbon Abduxoliqovga ko'ra, fevral oyida hibsga olingan o'zbekistonlik faol forumchilar hozirga kelib forumdoshlari bilan har qanday aloqani uzgan.
Aytepan, uzi haligi eski shu Gizov deb qo'yamiz-ku. Shunaqa siz aytgan mazgul o'shturumga ega bo'lgan, shunaqa bir harakatlarda bo'lgan insonlarni men o'zim ham bittasini taniyman. Nima muhokama qilingandan keyin o'zlarini chetga olib qochganlarini bilamiz.
Shu tariqa 13 yillik faoliyatga nuqta qo'yilgan Arbuz.com'ning ma'muri Nasim Mansurov forumni butunlay yopish qarori jiddiy e'tirozga sabab bo'lishini ochiq tan olgan. Yana uning bayonotidan iqtibos. Bilaman, bu xabar ko'pchilikning hafsalasini pir qilishi mumkin. Bu yerda 10 mingdan ortiq foydalanuvchi qoldirgan 1 milliondan ortiq sharh bor. Ammo ishtirokchilarimizdan ularning sharhi va o'ziga tegishli ma'lumotlarni o'chirish haqida har kuni so'rovlar kelavergani bois bu ishni tugatish zarurati tug'ildi. Shuning uchun umid qilamanki, qolgan lar ham meni to'g'ri tushunadi, deya so'nggi bor Arbuz.com internet forum ishtirokchilariga yuzlandi forum ma'muri Nasim Mansurov.
O'zbekistondagi erkin fikr, muzokara va mushohadalar sayti bo'lgan Arbuz.com yopildi, shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda, sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, xabarlaringiz bor. Bundan bir necha kun oldin Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani bilan bog'langan edik. Unda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumanidagi raisi Nurali Kulobov Ozodlik radiosiga intervyu berib, gaz va svetning yo'qligi uchun katta bir norozilik namoyishi tadbiri tayyorlanayotgani haqida gapirgan edi. Biroq mana biz kecha olgan ma'lumotga ko'ra, ana shu namoyishni o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklardan 5 nafari hibsga olingan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati ma'lumotiga ko'ra, hibsga olinganlar orasida huquq faollari Nurali Kulobov bilan Abdumurod Norboyevlar ham bor. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limi raisi Gulshan Qarayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, chiroqchilik 5 kishi 7 dekabr kuni kechqurun hibsga olingan bo'lib, ular orasida O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumani faoli Nurali Kulobov, Ezgulik jamiyatining Chiroqchidagi faoli Abdumurod Norboyev va yana 3 kishi ham bor.
kecha hokimiyatga chaqirishgan. Bular borishgan endi. O'sha yerda o'zida 5 kishini qamoqqa olishgan. Nurali Kulobov, Ezgulik jamiyatini faoli Abdumurod Norboyev, keyin Nurali akan akasi yana bir ikkita odamlarni olib ketishgan.
Nima uchun ularni qamashgan endi? Ushlashgan endi.
Endi odamlar ko'rgan ekan o'sha yerda o'g'illari ham odamlar aytishi bo'yicha deydi, ayollarni provokatsiya qildirganda urush chiqartirishgan. Bu Chiroqchi tuman hokimiyatida, Chiroqchi tuman hokimiyatiga chaqirishgan bularni. Menga o'sha payt aytgan paytlari men aytgandim, Nural aka, boryotmaysiz, qamoqqa olishadi bular, degan gapni qilgandim.
Gulshan aka hokimiyatga o'zlari chaqirtirishganmi?
Ha, o'zlari chaqirtirishgan. U yerga borgan odamlarni ko'rsa 30-40 taga yaqin IB bilan kutib olishgan, o'sha janjal chiqarilgan, ayollarni provokatsiya qildirishgan ekan.
Ayollar deganingiz kimlar bular? Ayollar.
Endi bilmaymiz, u noma'lum bizga qorong'u, qanaqa ayollar. Shunaqa qanaqada ayollarni olib borib provokatsiya qildirishgan. Noyabr oyidan buyon bular prokuraturaga, mana bu respublikanskiy anaqa apparatlarga hamma joyga chiroq yo'q, gaz yo'q deb shikoyat arizasi bilan murojaat qilishgan, undan keyin bildirish xatlari tarqatishgan, o'sha именно o'sha chiroq gaz masalasi bo'yicha, svet masalasi bo'yicha ularni norozilik aksiyalarini o'tkazamiz deb bildirish xat tarqatishgandi. Bu aynan bu shu masala bo'yicha borib taqalyapti hozir. Bu hukumatni masalan hozir hech qanaqa bir norozilik aksiyasi uyushtirmasligiga qarshi chora tadbir ko'ryapti hozir.
Chiroqchilik 5 kishining hibsga olinishi borasida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limidan biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Chiroqchi tumanidagi 20 ta qishloq ahli 8-dekabrdan boshlab hokimiyat binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirgan edi. Huquq faoli Nurali Kulobov hibsga olinishidan bir kun avval 6-dekabr kuni ozodlikka namoyishlar haqida ma'lum qilib, o'zining hibsga olinishi mumkinligini ham taxmin qilgandi.
Bizda o'zimizni alomiz bo'yicha endi xotin-qizlar, ko'chadagi ayollar juda qiynalishgan. Hammasi boramiz, qilamiz deb mayli, biz masalan o'sha davlatda kimlardir ig'vo qilishi mumkin, balkim bizlarni qamashga harakat qilishi mumkin, balkim vahobi deyish mumkin. Shunday harakatlar ham bo'lgan. Ustimizdan mahalla raislari yozib bergan bu vahobi xizmatlar guruhiga a'zo degan xatlarni ham bergan, masalan meni shaxsan o'zimni ustimdan. Shunday harakatlar ham bo'lishi mumkin. Unga Xudodan faqat peshanada borini ko'rish uchun harakat qilamiz oxirigacha va kurashishga.
Chiroqchi tuman gaz va elektr tarmoqlari idoralarining rahbarlari ozodlik bilan suhbatda tumanda gaz va chiroq muammosi borligini tan olishgan, biroq ayni paytda ushbu muammolarni bartaraf etish imkonsizligini ham aytishgan edi.
Chiroqchi tumanida gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi muttasil davom etayotgan uzilishlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklardan 5 nafari hibsga olindi. Ozodlik radiosi ularning taqdirini kuzatishda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni sal keyinroq havo to'lqinlariga uzatiladi. Hozir esa e'tiboringizni Germaniyadan olingan mana bu muhim xabarga qaratmoqchiman. Germaniyada joylashgan inson huquqlarini himoya qiluvchi 6 tashkilot, jumladan Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi, inson huquqlari bo'yicha Germaniya forumi kabi tashkilotlar kansler Angela Merkel nomiga ochiq xat yo'lladi. Ushbu maktubda Germaniya hukumati O'zbekiston bilan asosiy e'tibor inson huquqlari ahvolini yaxshilashga qaratilgan hamda oshkora bo'lgan siyosatni olib borishga chaqirdi. Nemis huquq faollari o'z maktubida O'zbekistonni dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri deb atagan. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Ochiq xat borasida ozodlikka intervyu bergan Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi xodimi Claire Pixier O'zbekistonda inson huquqlari o'ta qo'pol ravishda poymol etilayotgan bir necha holatni sanab o'tdi.
We have very very serious concerns with many human rights issues in Uzbekistan from the forced child.
Biz O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq ko'plab holatlar, jumladan har yili paxta dalalarida bolalar mehnatidan majburiy foydalanish, O'zbekistonda sistemali va vahshiyona tarzda qiynoqlarning qo'llanishi kabi qator holatlarni tilga oldik. Hamda kansleri Angela Merkel xonimdan O'zbekiston bilan muloqotda inson huquqlari ahvolini yaxshilashga tayangan hamda oshkora diplomatik aloqalar yuritishni so'radik, deydi Claire Pixier. Nemis huquq himoyachilari Germaniya hukumatiga yana bir necha tavsiyalarni taqdim qilgan.
We also ask the German government to urge the International Labour Organization to launch a commission of inquiry.
Biz Germaniya hukumatidan xalqaro mehnat tashkilotidan maxsus tekshiruv komissiyasini tuzishni so'rash hamda bu komissiya yordamida O'zbekiston tomonidan imzolangan bolalar mehnatidan foydalanishning o'ta og'ir turlari bo'yicha 184-chi konvensiya ijrosini tekshirishga erishni ham so'radik, deydi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi xodimi. O'zbekistonda inson huquqlari ahvolining o'ta og'ir ekani, so'nggi yillarga kelib aynan Yevropa ittifoqi tomonidan ilgari surilgan muloqot diplomatiyasi siyosati bois vaziyat o'ta og'irlashgani qator xalqaro tashkilotlar tomonidan muttasil ravishda e'tirof etib kelinmoqda. 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng aynan inson huquqlari poymol etilgani bois rasmiy Toshkent bilan uzilgan aloqalar, Germaniya hukumati sa'y harakatlari yordamida boshlangan yangicha yondashuv siyosati bois 4 yildan so'ng qayta tiklangan edi. Buni e'tirof etgan Claire Pixier, O'zbekistonning g'arb davlatlari bilan hamkorlik aloqalari mutlaqo davlatlarning o'z manfaatlari ustiga qurilganidan xavotir bildirdi.
Germany is a main economic partner of Uzbekistan. This is probably
Germaniya O'zbekistonning yirik iqtisodiy hamkorlaridan biri. Ikkinchidan, O'zbekiston Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgani bois Germaniyaning bu masalada ham o'z manfaatlari bor. Bu ham Germaniya hukumatining O'zbekistonda inson huquqlari ayovsiz tarzda buzilayotgani haqidagi jamoatchilik chaqiriqlariga quloq solishga to'sqinlik qilmoqda, dedi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi xodimi. Ammo shunga qaramasdan, germaniyalik inson huquqlari faollari, fuqarolik jamiyati a'zolari, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan xalqaro tashkilotlar birlashib, g'arb hukumatlaridan O'zbekiston kabi repressiv davlatlar bilan siyosatda umum insoniy qadriyatlardan chekinmaslikni talab qilishda davom etishi kerak deb hisoblamoqda.
What we aim at doing is really in solidarity with 6 NGOs in Germany is to demand that
Shuning uchun Germaniyadagi 6 tashkilot birlashib kanslerga ochiq maktub yozdik va hukumatdan O'zbekistonga yondashuvni o'zgartirishni talab qildik. Biz endi tez orada hukumat vakillari bilan yoki kansler xonimning o'zi bilan uchrashishga umid qilib turibmiz, dedi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi xodimi Claire Pixier. 6 nemis tashkiloti nomidan kansler Angela Merkelga yo'llangan maktubda 2011 yildagi paxta yig'im-terim mavsumida bolalar majburiy mehnatidan foydalanishga oid so'nggi ma'lumotlar ham tilga olingan. Maktubda keltirilishicha, har yili, jumladan bu yil ham 2 millionga yaqin bolaning mahalliy hokimiyatlar zo'rlovi bilan majburiy ravishda paxta yig'im terimiga safarbar qilingani kuzatilgan. Bu boradagi ayblovlarni muttasil ravishda inkor qilib kelayotgan O'zbekiston hukumatining esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus ma'ruzachilari xalqaro mehnat tashkiloti vakillariga mamlakatga kirishga ruxsat bermay kelayotgani keskin tanqid qilingan.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston xalq harakati dunyo bo'ylab namoyishlar o'tkazdi. Moskvadagi namoyishda 40 mingga yaqin kishi ishtirok etishi mumkin. O'zbekiston qahramonlariga oltin yulduzlar topshirildi. Arbus.com internet sayti O'zbekistonda yopildi. Chiroqchilik norozilar hibsga olindi. Rossiyada 3 kundan beri norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mixail Gorbachyov saylovni qayta o'tkazishga chaqirdi. Mana endi navbat, hurmatli tinglovchi, televizor rukni ostidagi navbatdagi eshitirishimizga teletomoshabinimiz Sarvar Usmon Bugal O'zbekiston televideniyasini tomosha qilar ekan, ba'zi bir narsalarning hisob-kitobini qildi. Agar shu kundagi tendensiyalardan kelib chiqadigan bo'lsak, tomoshabinimizning taxminicha 2025 yil O'zbekistonda eng mustahkam oila yili bo'ladi. So'z navbati Sarvar Usmonga.
Keyingi kunlarda O'zbekiston televideniyasida mamlakat siyosiy hayotidagi favqulodda jonlanish aks etdi. Siyosiy hayotni har doimgiday prezident Karimov jonlantirdi. U kishining tashabbusi bilan Oliy Majlis Senati O'zbekiston prezidenti vakolatlari muddatini joriy 7 yildan 5 yilga tushirib qo'ydi. Senator Erkin Rozmetovning axborot dasturida aytishicha,
davlatimiz rahbarining tashabbusi asosida konstitutsiyamizga kiritilayotgan bu tuzatish mamlakatimiz siyosiy va iqtisodiy tizimini demokratlashtirish va liberallashtirish yo'lidan maqsadli bosqichma-bosqich tadrijiy yo'l bilan ilgarilab borayotganligining yaqqol tasdig'idir.
Prezidentning yangi tashabbusini nafaqat senatorlar, balki ozodlik tinglovchilari ham yuqori baholadi. Saytimiz mushtariylaridan biri mana bu sharhni ijod qildi. Yashang Islomdoda, bo'shashmang, qariganingizda kuchga kirayapsiz, deb yozdi mushtari. Lekin ko'pchilik hayron. Bundan qariyb 10 yil muqaddam, 2002-da prezidentlik muddati 7 yilga uzaytirilganda bu ish jamiyatni demokratlashtirish zarurati bilan izohlangan edi. Mana endi 5 yilga tushirdilar. Yana jamiyatni demokratlashtirish zarurati bilan izohlamoqdalar. Dejavyu, deb dejavyu. Xo'sh, prezidentlik muddatini nimada o'lchaydilar? Aptekachining tarozisidami yo chevarning lattametridami? Balki jamiyatni demokratlashtirish uchun 7 yillik muddat ham, 5 yilligi ham optimal emasdir. Balki Rossiyadagiday 6 yoki AQShdagiday 4 yil optimaldir. Balki prezident, masalan, 5 yil, 7 oy, 16 kun, 22 soat u 43 minut amalda o'tirsa, jamiyat aniq demokratlashib qolar. Bilmadik. Har holda axborot dasturi bunday hisob-kitob qilib bermadi. O'zbekiston sharoitida 7 bilan 5 ning farqini tushunmagani kabi Islom Karimovning yana bir tashabbusini ham ko'pchilik tushunmadi. Konstitutsiya kuni munosabati bilan irod etgan nutqlarida u kishi kelasi yil nomini e'lon qildilar-ki, bu haqda ham O'zbekiston televiziyasi xabar berdi.
Kirib kelayotgan yangi 2012 yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Yana bir marta dejavyu bo'lib ketdi-ku. Axir 1998 ham oila yili bo'luvdi-ku. Yo O'zbekistonda prosta oila bilan mustahkam oila orasida farq bormi? Agar bo'lsa, uni nimada o'lchaydilar? Aptekachining tarozisidami yoki chevarning lattametridami? Yo orada o'tgan 13 yil ichida o'zbek oilasi shu qadar parchalanib ketdimi-ki, endi uni mustahkamlash kerak? Yoki fantaziya tugab qoldimi? Agar shunday bo'lsa, 14-chi yilning go'zal xotin-qizlar yili deb nomlanishini kutamiz. 99 prosta xotin-qizlar yili edi. Qolaversa, prezidentning o'zlari yig'inlardan birida ayollarga muhabbatini izhor qilgan edi.
Men shu ayollarni yaxshi ko'raman degan fikrni men qancha men rahbar bo'lsam, shuncha yil gapiraman va charchamayman shu haqida gapirgan.
Go'zal xotin-qizlar yilidan so'ng 15-chi yil juda sog'lom avlod yili bo'ladi. 0-chi yil prosta sog'lom avlod yili edi. Hamma yillarni sanab o'tirishga vaqt yo'q. Shuning uchun siklning oxirini aytamiz, qo'yamiz. 2024 yilni prezident Karimov eng kichik biznes va eng tadbirkorlik yili deb e'lon qiladi. Chunki 13 yil oldingi yil 2011 yil prosta kichik biznes va prosta tadbirkorlik yili bo'lgan edi. Keyin sikl yana qayta boshlanadi. 2025 yil eng mustahkam oila yili bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida. Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi o'qituvchilarning yangi bir egallagan kasbi haqida gapirib berdi. Yana hokimiyat topshirig'i bilan tuman bo'ylab 300 dan ortiq o'qituvchilar aholining uylariga borib, odamlar bilan bir-bir suhbatlashib, ularning elektrdan va gazdan qarzdorligini tekshirib ko'rishgan.
Rayon bo'yicha 200 o'qituvchi 8 kun yurishdi, 9 kun yurishdi, 9 kunni kommunal to'lovni yig'ishtirish uchun.
Aha. Demak, kommunal to'lovlarni yig'ish uchun o'qituvchilar safarbar qilindi.
Ha, safarbar qilindi. Aniqlab beradi qarzdorlikda, keyin uyga o'sha mantorlar bilan o'sha gazchilar ishlariga ichki ishlardan ushlan bo'y endi bor aniqlashadi endi o'shani o'shanga endi bag'da o'qituvchilarni darsi qolib o'sha narsaga alay qilamiz safarbar qilindi 8 kun dars qolinda endi o'sha har kuni endi har bir o'qituvchini 4 soat 5 soatdan darsi bor o'shuncha dars endi qolib o'qituvchilar o'sha g'irt degani qishloqlarga borib yo'l kira sarf qiladi u rayon ham katta bitta burchakdan ikkinchi burchakka borguncha kamida 1000 so'm 2000 so'm pul ketadida
kim tomonidan majburlanyapti
tirishtirlarga majburlanadi. Nima haqqim tomonidan? Agar borgizdira olmasam, tirishtirlar so'kish ishlatdi.
Siz o'zingiz ham qatnashdingizmi shu nimada, tadbirda?
Ha,
necha kun yurdingiz endi?
Yurdim-da, endi aka necha kun yurmadim,
Sizlar yo'q, sizlar endi nima borib nima qilasizlar? Shu masalan bir xonadonga borasizlar. O'qituvchi nima ish qiladi yerda? Masalan shu uchuvchiga kiradimi? Nima qiladi?
Uchuvchiga o'sha gazni ham, svetni ham o'sha uchuvchi buni aniqlaydi. Qarzdorlikda har bir o'qituvchiga 15 tadan 20 tadan bir kunda xonadonga tegadi, bo'lib-bo'lib yurishadi. Keyin o'shiga kirib aniqlashadi qarzdorlikni. Keyin agar
endi qarang, mana bordilaring, kirdilaring xonadonga, aytdilaring shunaqa, men aniqlashim kerak. Xo'p, aniqlaysiz ham. Keyin yozasizlarmi masalan bir daftarga?
Ha, ha, hali universitetni topshiriladi, qaraning, olib bor, o'sha haliga kitob qoraga yig'inib turadi, o'shiga olib bor,
topshiriladi.
Keyin o'sha bo'yicha keyin ular aniqlab, haligilarning jo'natadi o'zini xodimlarini.
Tushundim. Endi mana siz mana yurdingiz, uymay yurdingiz. Odamlar nima deyapti? Masalan, qarzdorlik haqiqatdan ko'pmi?
Endi har xilda aka, qarzdori bori ham bor, yo'q ham bor. Endi odamlarni shunda holatini ko'rib, ko'tamalik qilmadim. Ularni masalan so'rlamadim. Boshqa o'qituvchilar siyosat yurgizdirasizlar, o'sha bo'lmasa uzr tashlayman, u bo'lsa shundan ular siz qanaqa siyosat yurgizdirishdi. O'zingiz bir kunda 10 million, 15 million pul tushib keladi. Har kuni o'sha haligiga rayon bo'yicha.
Demak, sizlar o'qituvchilarga, o'qituvchilar yangi bir kasbni egallayapsizlar ekanda, nazoratchi.
Yo'q, biz kasbimiz ko'payib ketdi juda ham.
Yana qanday kasblar?
Yaqinda o'zi o'sha xonadonlarga kirib, uyda qancha ekin ekkan, o'sha ekindan qancha daromad ko'rgan, nechta qo'yi bor, nechta sigiri bor, o'shalarni ham bitta o'zini blankasi bor, o'sha blankani har bir xonadonning blankasini to'ldirib chiqdik. Mana shunaqa ishlar qildi. Paxta paytda paxtada yuramiz, bahorda yagona paytda yagona yuramiz, yozda bog'da remont qildik.
Mana aytyapsizki, mana hamma kasbni egallab bo'ldik. Nazoratchi, paxtakor, dehqon, chorvador, hammasida. Masalan shu hokimiyatni aytaylik, bir mardikori bo'lib qolgan bir fikr chiqadi bundan. O'qituvchilar endi dars bergani qachon vaqt topasizlar deyapman.
Endi aka, u hokimiyatni ham o'quvchilarni bilimi boshqasi ularni qiziqtirmaydi. Hamma ham o'zini jonini saqlashni xohlaydi, o'qituvchi ham o'zini jonini saqlashni xohlaydi o'sha hokimiyatdagi odamlardan. Chunki bilasizki aka, o'sha agar ularni ishi bajarilmasa hokimiyatdagi odamlarga ham unchalik tegadi. O'qituvchi o'sha aytilgan topshiriqni qilmasa unda o'sha maktab rahbarlariga ham gap tegadida. O'shaning uchun hamma ham o'zini jonini saqlashni xohlaydi aka.
Ha, demak o'qituvchilarni endi o'zini ish o'rnini saqlashi kerak, hokimiyatdagilar ham ish o'rnini saqlashi kerak. Bu yerda qurbon bo'layotgan bolalarni vaqtiyu ular ta'lim shunday bo'lyapti endi.
Endi aka, bilasizku, hammani ham joni o'ziga kerak. U o'sha o'zidan yuqoridagi rahbar bilan teskari bo'lishni xohlamaydi-ku.
Deydi, kasbini ming xil qilib o'zgartirayotgan bugungi kunda o'zbekistonlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryo viloyati Sharisabz tumani O'rta Qo'rg'on qishlog'idan qo'ng'iroq qildi. Dilorom Temirova yolg'iz ona, boquvchisi yo'q. U qiynalib qolganidan 2007-yilda hukumat tomonidan beriladigan qoramolga ariza bergan ekan, biroq shu paytgacha bu kam ta'minlangan oilaning ahvolidan hech kim xabar olmayotganidan shikoyat qiladi.
Prezident yoniga yozgandim, kam ta'minlangan oilalarga berilgan mol 2007-yilga yozgandim. 2007-yildan beri to hozirgacha nima olmayotganman, dan oldi. Hokimga bor, hokimga borsa mehnat berdi. Mehnat bergan bo'lsam qani topishadi. Nima qolmayaptimanda hozir.
Qoramolga ariza yozganmi deysiz?
Ha, qoramolga ariza yozganda 2002-yil 30-aprelda yozganman. Shundan beri nima qolmayapti? Mana hozir 2011 tugayapti.
Kam ta'minlangan oilaman deyapsiz. Qanday?
Kam ta'minlangan. Turmush o'rtog'im bo'lgan, ikkita farzandim bor. Biroq nimazasi yo'q. Shu tufayli qarimga yozganim uchun shundan beri ana, Navro'zda jamdi, Navro'z bo'lgandan keyin, bunga deb mana yaqinga mayiki nimani mustaqillik 20 yilligiga ham beramiz keling dedi. Uni ham bordim ahmoq qilishar. Bormagan joyim kirmagan yonim qolmadi. Nima qilay? Oxir sizlarga murojaat qilishga majbur bo'lyapman.
Deydi Qashqadaryoning Sharisabz tumanida istiqomat qilayotgan Dilorom Temirova. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Surxon tumanidan o'qituvchi, tarix o'qituvchisi Hasan aka. Hasan aka aytadiki, nima uchun O'zbekiston hukumati turkiy xalqlar ishtirok etadigan yig'ilishlarga bormaydi va ularda qatnashmaydi?
Turkiy xalqlarning yig'ilishi.
Aha.
Astana shahrida, Qozog'istonda. Astonada, Bakuda, Azerbaycanda. Nega endi bu o'zbek hukumati, davlati shu yig'ilishga qatnashmayapti? Agar O'zbekiston hukumatining aqli bo'lsa, bu yig'ilishlarda Bakuda emas, Astonada emas, O'zbekistonda o'tkazish kerak. Toshkent shahrida, Samarqand shahrida o'tkazish kerak. Agarda biz O'zbekiston hukumati Amir Temurni bobomiz deb tanagan bo'lsa, Amir Temur bobomiz, Amir Temur xoqon, xon bir umr turkiy xalqlarni birlashtirish uchun harakat qilgan, kurashgan. Haqiqatda bobomiz bo'ladigan bo'lsa, Amir Temur bobomiz yig'ilishlarni O'zbekistonda o'tkazish kerak, Turkistonni markazida, barcha turkiy xalqlarning ota yurti, ona yurtida o'zbeklardan qatnashish kerak shu yig'ilishlarga. Endi yana bitta masala bor. Biz ota bobolarimiz aka yillab 10 ming yillab Turkistonda yashagan. Qaringiz bir 1920 yilda paydo bo'lgan endi bobo Turkistonni parchalab O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston parchalab yubordi Turkistonda. Ota bobolarimiz Turkistonda yashagan, vatanimiz Turkiston bo'lsa, millatni nomini bir o'zgartirishga o'ylab ko'rish kerak. O'zbek degan nom bu tabiatda yo'qku narsa. Xuddi yerimizdagi qo'noq qushidek tabiatda yo'q narsa o'zbek degan nom. Turkmiz, millatimiz turk, vatanimiz Turkiston, tilimiz turkiy. Shuni bir o'ylab ko'rsin o'zbek hukumati. Agar aqli bo'lsa. Amir Temur akasi bor. Gapi bor. Biz kim? Mulki Turon, Amiri Turkiston, millatlarning eng ulug'i va eng qadimiysi turkning bosh bo'g'inimiz.
Deydi surxondaryolik tarixchi Hasanboy aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz. +20 602 612 713. Takrorlayman. +20 602 612 713. Biz sizlardan qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz. Navbatdagi xabarimiz mintaqadan olingan. Tojikiston hukumati Markaziy Osiyo minasiz hudud deb e'lon qilinishi taklifini ilgari surdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojik rasmiylari iddaosiga ko'ra, Tojikiston va Afg'oniston mintaqada minadan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakatlar sirasiga kiradi. Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy tomonidan ilgari surilgan Tojikiston hukumatining taklifidan ko'zlangan maqsad, birinchidan Afg'onistonni ham minasiz hudud tarkibiga qo'shish, ikkinchidan esa O'zbekiston bilan ko'p yillardan beri hal bo'lmay kelayotgan minalar muammosiga yechim topish ekan. Tojikiston minalar masalasi bo'yicha markaz ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir necha yil mobaynida respublika fuqarolarining 800 nafari minalardan zarar ko'rgan. 350 kishi esa halok bo'lgan. Qaydga olingan bu fojialarning 150-tasi aynan o'zbek-tojik chegarasida ro'y bergan. Mazkur markaz raisi Jon Muhammad Rajabov Tojikistonning Markaziy Osiyoni minasiz hudud deb e'lon qilish g'oyasini Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo aksar davlatlar ijobiy baholaganini bildirdi. Rajabov bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, bu yo'nalishda ishlar Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashabbusi bilan sal avvalroq boshlangan. Ayni paytda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti minalar bilan bog'liq muammoni hal qilish maqsadida Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bilan muzokara olib bormoqda. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, YHHT moliyaviy ko'magida Dushanbe shahrida yagona mintaqaviy markaz tashkil qilinadi. Dedi Tojikiston minalar masalasi bo'yicha markaz raisi Rajabov. Markaziy Osiyo hududini minalardan tozalash mintaqaviy markazining nima uchun aynan Dushanbeda joylashtirilajagiga izoh bergan Jon Muhammad Rajabov, Tojikiston bu yo'nalishda yetarli ma'lumot va tajribaga ega ekanini qo'shimcha qildi. Tojik rasmiysining ta'kidicha, minalarni zararsizlantirish markazi mintaqa respublikalari orasida birgina Tojikistonda faoliyat qiladi. Ayni paytda uning aytishicha, Tojikiston hududida ko'milgan 22 mingta mina va boshqa portlovchi moddalar zararsizlantirilgan. Biroq mamlakat hududining 9 million kvadrat metri hamon minalardan tozalanmagan. O'zbekiston bilan chegaralarimizda ko'milgan minalarni zararsizlantirish asosiy muammomiz bo'lib qolmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara chiziqlari oxirigacha belgilab olinmagan. Shunga qaramay, biz xaritadan minalar ko'milgan chegara oldi hududlarni o'rganib, imkon qadar minalarni zararsizlantiryapmiz. Dedi Rajabov. O'zbekiston o'tgan asrning 90-chi yillarida Tojikiston va qisman Qirg'iziston bilan chegaralarini minalashtirgan edi. O'zbek rasmiylari bu tadbir terrorchilarning respublika hududiga o'tishining oldini olish maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlab keladi. Aslida bir guruh mustaqil tahlilchilar Markaziy Osiyoni minasiz hudud deb e'lon qilishga oid taklifni mintaqadagi barcha davlat hukumatlari baravar olqishlashiga shubha bilan qaramoqdalar.
O'zbekiston va Tojoy va Turkmaniston
mintaqani minalarsiz hududga aylantirish taklifi insoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan juda yaxshi taklif. Ammo afsuski, bu taklifni mintaqadagi O'zbekiston va Turkmaniston kabi davlatlar hazm qila olmaydi. Negaki, NATO kuchlarining 2014 yilgacha Afg'onistonni tark etishi ortidan toliblar, xususan O'zbekiston muxoliflarining mintaqaga kirib kelish ehtimoli kuchli. Shu sababli O'zbek hukumati kelgusi 5-6 yil ichida bunday takliflarni qabul qilishiga shubha qilaman. Deydi mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbedagi muxbirimiz xabari edi. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. 8 dekabr kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasiga hukmron koalitsiyani shakllantirish vakolatini topshirdi. Tafsilotlar bilan Elmurod Bishkekdan.
Prezident Atambayevning sotsial-demokratlarga hukmron koalitsiyani shakllantirish vakolatini topshirishi millatchilar va bakiyevchilardan iborat ekani aytilgan Atajurt partiyasini hokimiyatdan siqib chiqarish harakatidir demoqdalar bishkeklik siyosatshunoslar. Atajurt partiyasi Ro'za Otunboyeva prezidentligi davrida 7 aprel inqilobini sodir etgan partiyalarning parlamentdagi vakillari o'zaro kelisha olmaganidan foydalangan holda hukmron koalitsiyaning asosiy o'zagini tashkil etgan va parlament raisi, bir qator vazirlar va viloyat hokimlari lavozimlari mazkur partiya vakillariga berilgan edi. Ammo Atambayev 30 oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan kunning ertasigayoq hukmron koalitsiyadagi sotsial-demokratlar partiyasi muxolifatdagi Atamekin partiyasi vakillari bilan hamohang holda parlament spikeri Ahmadbek Keldibekov faoliyatini keskin tanqid qilib chiqa boshladi. Jumladan 7 dekabr kuni parlament raisi Ahmadbek Keldibekov deputatlar tomonidan uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqadorlikda ham ayblandi.
Kresloga javishgan ishtaka yo'q. Men davr yo'l aytib qo'yib, mening adresimi yomon so'zlar aytilgandan keyin
men o'z lavozimimga yopishib olganim yo'q. Men o'z shaxsimga nisbatan yomon so'zlar aytilgani tufayli obro'yimni saqlashga majburman. Hozir mendan ariza yozib iste'fo berishimni talab qilishmoqda. Agar shunday qilsam, menga nisbatan bildirilgan ayblovlar haqiqat ekanligini tan olgan bo'laman dedi Ahmadbek Keldibekov. Ayni paytda deputatlar parlament raisining jinoyat olami bilan aloqasi masalasini 12 dekabrda o'tadigan maxsus yig'inda muhokama qiladigan bo'ldilar. Prezident Almazbek Atambayev ham sotsial-demokratlarga koalitsiya tuzish vakolatini topshirgan paytda so'zlagan nutqida millatchilar va bakiyevchilarga o'rin berilmaslikka shama qildi.
Yangi koalitsiyaning qurumiga kirgan deputatlar elning qiziqchiligining
Yangi koalitsiyaga kirgan deputatlar o'z manfaatini xalq manfaatidan ustun qo'ymasligi kerak. Eski hukmron koalitsiya misolida biz buning aksini ko'rdik. Bir amallab hukumatni egallab olish payida koalitsiyaga qo'shilganlar o'tgan davr mobaynida faqat nizolarni va janjallarni keltirib chiqardilar, dedi prezident Atambayev. Ayni paytda yangi koalitsiya sotsial-demokratlar, respublika, Atamekin va Or-nomus partiyalaridan shakllanishi taxmin qilinmoqda. Respublika partiyasi o'z rahbari Umurbek Babarovni bosh vazir lavozimiga ko'rsatish niyatini bildirgan. Atamekin partiyasi esa parlament raisi o'rnini mo'ljallamoqda. Almazbek Atambayev sobiq prezident Ro'za Otunboyeva kabi sotsial-demokratlar partiyasi vakili bo'lgani uchun bu partiyaga bir qator vazirliklar berilishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Xabarovsk sudida O'zbekiston fuqarosini sovuqqonlik bilan to'pponchadan otib tashlagan 2 militsioner ustidan hukm o'qildi. Mazkur hodisa yuzasidan olib borilgan tekshiruvlar natijasida shaharning qator politsiya xodimlari ishdan olib tashlandi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek mazkur voqea tafsilotlari bilan.
5 dekabr kuni Xabarovsk shahar Jelizindorojniy tuman sudi post patrul xizmatining sobiq xodimlari 33 yoshli Aleksandr Telesin va 27 yoshli Vladimir Maslovni mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va O'zbekiston fuqarosini o'ldirishda aybdor deb topdi. Xabarovsk o'lka prokuraturasi rasmiy xabarnomasida yozilishicha, sud hukmiga ko'ra, militsiya bo'limida o'zbekistonlik Akbar Sapayevni tabel quroldan otib tashlagan Aleksandr Telesin 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Akbar va uning akasi qahramonni qiynoqlarga solgan va kaltaklashda ishtirok etgan Vladimir Maslovga esa sud hukmi bilan 3 yil 3 oylik qamoq jazosi tayinlandi. Tergovni olib borgan Xabarovsk o'lkasi tergov qo'mitasining katta tergovchisi Nikolay Romanov jurnalistlar oldida qilgan chiqishida hodisa tafsilotlarini shunday tasvirladi.
Ходе следствия было установлено, что 15 августа 2010 года патрулем полка патрульной постовой службы на привокзальной площади был задержан гражданин Республики Узбекистан, был доставлен.
Tergov davomida 2010 yilning 15 avgustida post patrul xizmati tomonidan Xabarovskning privokzalniy maydonida O'zbekiston fuqarosining hibsga olinib, shu maydondagi militsiya bo'limiga olib kelingani aniqlandi. Bo'limda militsiya xodimlari tutqunning orqasidan qidirib kelgan akasini do'pposlagan va elektroshok yordamida qiynaganlar. Qiynoqqa bardosh bermagan o'zbekistonlik boshiga urib bankani sindirgan va qo'liga shisha sinig'ini olib, o'z joniga qasd qilishini aytgan. Shunda militsiya xodimlaridan biri pistoletni olib, sovuqqonlik bilan O'zbekiston fuqarosini otib tashlagan. Mening nazarimda bu oddiy qotillikdir, dedi prokuratura xodimi. Jelizdorojniy militsiyasi xodimlarining o'zbekistonlik Akbar va qahramonga nisbatan qo'llagan qiynoqlari va militsiya xodimining o'zbekistonlikka qarata o'q uzayotgani videokamera yordamida tasvirga olingan. Marhumning akasi qahramonning ko'rsatmalari va ana shu video yozuvlar sudda asosiy dalil sifatida ishlatildi. Asl qo'qonlik bo'lgan Akuka Sapayevlar Xabarovskdagi qurilishlardan birida ishlab kelgan. Sud zalida muxbirlar bilan so'zlashgan Qahramon Sapayev o'zi va ukasining registratsiya muddati tugagani bois privokzalna maydonida militsiyachilardan qochib ketmoqchi bo'lgani va bu ularning kaltaklanishiga sabab bo'lganini tushuntirdi. Men ukamga tegmanglar, u yaqinda operatsiya qilingan deyishimga qaramasdan uni kaltaklab ketdilar, deb eslaydi Qahramon Sapayev.
В одном момент это всё произошло. Первый, второй, третий выстрел. Но упал, он ещё живой был. Мне кричал, чтобы не открыли.
Buning hammasi bir lahzada sodir bo'ldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'q otildi. Ukam yiqilganda hali tirik edi. Meni qo'yib yuborishlarini iltimos qildim. Ular menga ham berishmadi. O'zlari ham yordam ko'rsatmadi. Yana 2 nafar militsiya xodimi ichkarida ovqatlanib o'tirgan edi. Shunday qilib, ukam mening ko'z oldimda o'layotganini qarab turishga majbur bo'ldim, dedi Qahramon Sapayev. Qorni va ko'kragidan og'ir yaralangan qo'qonlik Akbar Sapayev 1 soatdan keyin shifoxonada hayotdan ko'z yumdi. Qahramonning so'zlariga ko'ra, hatto yaralangan ukasini olib ketishdan keyin ham militsiya xodimlaridan biri uni do'pposlashni davom etgan. Ommaviy axborot vositalari uchun uyushtirilgan maxsus matbuot konferensiyasida Xabarovsk o'lkasi ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi muavini Konstantin Naskov o'zbekistonlik marhumning yaqinlaridan o'z xodimlari nomidan rasman kechirim so'radi.
От имени руководства УВД по Хабаровскому краю хочу принести извинения родственникам погибшего за неправильный, непрофессиональный.
Xabarovsk o'lkasi ichki ishlar boshqarmasi nomidan halok bo'lganing yaqinlaridan noto'g'ri va nohaq hamda kasbiy faoliyatiga mos bo'lmagan xatti-harakatlar uchun kechirim so'rayman, dedi Konstantin Naskov. Xabarovsk politsiyasi rahbari shuningdek O'zbekiston fuqarosi o'ldirilishi yuzasidan kasbiy tekshiruv o'tkazilgani va uning natijasida militsiya bo'limining yana bir xodimi ishdan bo'shatilgan, 3 xodimning ishdan bo'shatilishga taqdim etilgan, 7 nafar rahbarga qattiq hayfsan e'lon qilinganini qo'shimcha qildi. O'zini Rahimjon deb tanishtirgan Xabarovsk o'lkasidagi O'zbeklar milliy jamoasi rahbarlaridan biri bunday noxush vaziyatlarning yuzaga kelishida boshqa tomondan mehnat muhojirlarining ham aybi borligini aytadi.
Yerga boshqa narsa, o'zlari dokumenti bo'lmagan bilasiz-ku, samo shunaqa endi. 100tasi dokumentlik bo'lsa agar 400tasi dokument. Va shunga nisbatan hozir ko'p gap bo'lyapti. Kecha ham televizordan ancha gap bo'lgan. Yaqinga biz hozir nima 3-chiga 3 yosh bo'lganda gubernator qo'shiga shu migratsiyaga, ne to'liq bizdan, tojiklardan, ozarbayjonlardan hammasidan o'rtasiga gap bo'lgan. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Aybi quloq solmagan, bittasi dokumenti bo'lmagan qochib ketgan. U qochib ketgandan keyin bittasi ushlab qolgan. Keyin u kelib, buni ushlab qolgandan keyin u kelib nimaga, nima yiqilib, men kirchagan. Mojaro bo'lgan, shu mojaroning ustiga o'rgan, bu o'rgan, oshna qanday qilib ular otib qo'ygan.
Ya'ni bizning yigitlarda ham shu hujjati yo'qligida aybi bor, demoqchisizmi?
Hamma ayb shuni ustiga-da. Ko'p gaplar bo'lyapti hozir. Borasiz ularni himoya qilgani. Mana deydi, sen deydi shuni himoya qilib kelsan deydi. 8 yildan yig'gan ekan deydi, dedakmen deydi. Nima uchun sen bilan o'zingga aytishmad? Qilyapsiz. 1 yil emas, 2 yil emas, 1 oy emas, 2 oy emas, yillab, yillab, 4 yil, 5 yil, 8 yil. Yana yig'ilayotibdiki, nima uchun mana ushlar ekan va uchun mana bizga post qilyapti.
Dedi Xabarovsk o'lkasidagi o'zbeklar milliy jamoasi faoli Rahimjon aka. Qahramon Sapayev halok bo'lgan ukasining jasadini mehnat qilib topgan puli va yurtdoshlardan olingan yordam evaziga Qo'qonga yubordi. Akbar Sapayevning uyida rafiqasi va 3 nafar voyaga yetmagan farzandi yetim qoldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ushbu xabar bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga nuqta qo'yamiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.